Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħba għal dan il-programm ġdid b'tema importanti ħafna għar-raħal Ażiż tagħna. Aħbar għajnsielem mill-arkivji ta' Dun Tarċis. Dan ser ikun programm imli aħbarijiet li għajnsielem għadda minnhom fil-passat. Dawn huma miġbura kollha mill-arkivji li kien iżhom Dun Tarċis attar talla jagħtih il-glorja tal-ġenna. Ħajr lilħu Dun Tarċis Mawru li joġbu jislifna dawn l-artikli sabiex inxandruhom fuq Radio Lauretana. Minnu fih ser nibda naqsam magħkom dan it-tarif ferm interessanti dwar dak li kien isseħ fajn silem fl-imoddi. L-ewwel aħbarijiet li ser nisimgħu huma misluta mill-rivista maħruġa mis-Soċjetà Filarmonika Saint Joseph għajnsielem Għawdex. Din hija il-fuljett jew il-gazzetta aħjar mill-li fuljett nistgħu ngħidulha hekk għax mimlija tarif, ħafna tarif, kien jisimha' Għajn ta' Slim, volum 2, gazzetta numru 14. Ta' settembru tal-1973 u interessanti li hawnhekk hawn miktub ukoll illi din il-gazzetta Għajn ta' Slim kienet titqassam xejn. Ovvjament fil-faċċata għandna dak li seħ dak li għamlet il-banda tagħna Saint Joseph San Giuseppe. Hawn artiklu interessantissimu ħbieb. Suċċessi kbar tal-banda jismu. Ħanibdew. L-istaġun tal-festi f'Għawdex spiċċa. U għalhekk jixraq li nagħtu ħarsa lura u naraw is-sem kbir li l-banda tagħna Saint Joseph kellha f'dawn il-festi popolari ta' Għawdex. Għalina fajn silem l-istaġun tal-festi beda il-ħadd 3 ta' Ġunju bil-Marċ Trijunfali biex jiġi ċċelebrat ir-rebħ tal-kampjonat tal-futbol għar-raba sena konsekuttiva mit-Champions ta' Għawdex Għajn Silem FC Għajn Silem Football Club. Dan il-Marċ li issa sar festa annwali kien ix-xhieda tal-għaqda kbira li għandna fir-raħal tagħna. Kien xiera li dan il-Marċ ikun il-bidu ta' ksib ta' suċċessi kbar tal-banda. Bil-kemm konna għadna kemm stejqirna miċ-ċelebrazzjonijiet kbar, meta l-ħatta wara għall-festa ta' Sant Antnin fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Minuri Għajn Silem, il-banda ħadet l-akbar sem fil-festi ta' barra bit-tliet servizzi li kienu ferm popolari. Għal-festa tal-qalb ta' Ġesù fil-Fontana, il-banda tagħna ħadet sem lejlet u nar il-festa. Fix-Xewkija, il-banda għalqet il-festa ta' San Ġwan Battista li għall-ewwel darba saru fil-Knisja l-ġdida. Fil-festa tal-Madonna tas-Sokkors, il-banda tagħna ġiet mistiedna l-ewwel darba u għamlet marċu programm li ġew apprezzati ħafna mill-poplu ta' Kerċem. Għal-festa ta' San Giuseppe fil-qala, il-banda ħadet sem fid-dimostrazzjoni u għalqet il-festa bil-marċi ferriħi tagħha. F'San Lawrenz, il-banda għalqet din il-festa b'Marċ Brijus mat-toroq tar-raħal li jġib isem il-qaddis titulari tiegħu. Għal-festa tal-Madonna tal-Karmnu fil-bajja pittoreska ta' Xlendi, il-banda tagħna għamlet marċ sabiħ mit-torri sal-Knisja. Suċċessi nar Santa Maria. Fil-festi tat-tluħ fis-sema tal-Madonna, jew kif hi magħrufa Santa Maria, il-banda, wara li għamlet marċ matul triq it-tiġrija sal-Katedral, esegwiet programm mużikali fil-Pjazza It-Tok, fejn għall-ewwel darba daqqet l-Overture 1812 ta' Tchaikovsky, taħt id-direzzjoni tas-Sur Mast Żagħżugħ tagħha Maestro Joseph Farrugia, li flimkien mal-bandisti tiegħu għala applawsi li jtarxu mill-folla kbira li ppakjat it-tok. Festa tal-Madonna tal-Loreto għajn Silem. Bla ebda dubju, il-festa tal-Madonna tal-Loreto li hija tanta għażiża għalina kienet il-qofol tal-istaġun tal-festi. Passoltu għal-festa titulari il-banda żanżnet 7 Marċi ġodda li ndaqqu għall-ewwel darba fil-Marċ tal-ħruġ tal-istatwa tal-Madonna tal-Loreto min-Niċċa li sar matul Garden Street sal-Knisja. Fl-ewwel tridu tal-festa, il-banda għamlet recording tal-Marċi ġodda għal-Rediffusion. Fit-tieni tridu, il-banda għamlet marċ minn Semirat Street u wara għamlet programm fil-pjazza. Fl-aħħar ġurnata ta' tridu, il-banda għamlet il-marċ ta' dimostrazzjoni bl-istatwa tal-Madonna tal-Loreto. Lejlet il-festa, il-banda, wara li għamlet marċ, akkumpanjat it-translazzjoni tal-relikwa bid-daq tal-Madonna tal-Loreto, jew kif nafu aħna Viva x-Xemx. Aktar tard fil-għaxija, il-banda ħadet sem fil-marċ famuż għala Venezjana, li bla ebda dubju huwa l-aktar marċ popolari fil-Gżejjer Maltin. Il-marċi brijużi tal-banda ferħu għall-graw l-folla tremenda, speċjalment l-mijiet ta' Żagħżugħ għajn Sermiżi li jipparteċipaw bi briju u entużjażmu li għalih huma magħrufin. Nar il-festa, wieħed ma setax ma jinnotax l-uniformità tal-bandisti fil-ilbis tagħhom attraenti iżda sempliċi li ġibet kummenti favorevoli ħafna. Waqt il-marċ trionfali ta' qabel il-purċissjoni, kif il-banda waslet quddiem il-każin ta' Insilem Football Club, is-Sur Mast Joe Farrugia għan-nom tal-kumitat u il-bandisti u għan-nom tiegħu ġi preżentat b'kanun tal-bronz mill-kumitat Players u Supporters ta' Insilem FC bħala sinjal ta' rispett u bħala simbolu ħaj ta' suċċessi kbar li l-banda St. Joseph kisbet meta daqqet l-Overture 1812. Il-banda akkompanjata minn standarti u mill-ammiraturi tagħha li b'sin kif jixraq waslet fil-pjazza qabel il-ħruġ tal-porċessjoni fost l-applawsi kbar tal-poplu ta' Insilem. Fuq it-tsuntir tal-Knisja, imballat bil-poplu ta' Insilem, ħerqan għall-ħruġ tal-porċessjoni, il-banda ġiet ippreżentata bi-standard ġdid Ingliż moti minn Loreto Spiteri u Gianni Grek u tazza sabiħa mill-poplu bħala turija ta' mħabba apprezzament għall-isem kbir li l-banda għamlet għall-Ħin Insilem, sinjal ta' kemm irraħlu kburi bil-banda tiegħu. Hekk kif l-istatwa ħelwa, sabiħa u grazzjuża tal-Madonna tal-Loreto tfaċċat fil-bib, l-applawsi kbar, kanta eviva u entużjażmu li jaġġeb imlew Ħin Insilem kollu. Il-banda daqqet l-innu popolari akkumpanjata mill-kanta l-poplu u wara temmet is-sem kbir tagħha billi akkumpanjat il-purċissjoni bid-daqq ta' marċi reliġjużi u madħul tal-istatwa daqqet l-Ave Maria. Festi taċ-ċentinarju u tal-inkuronazzjoni fix-xara. Għal-festi kbar li saru fix-xara taċ-ċentinarju u tal-inkuronazzjoni tal-bambina, il-banda tagħna kellha sem kbir ħafna. Infatti il-banda ġiet mistiedna għall-ħames servizzi u ta' kull darba il-poplu tax-xara apprezza ħafna d-daq brijus tagħha. L-applawsi kbar ma naqsux u l-ammiraturi tax-xara ollew fuq l-idejn lis-Sur Mast Joe Farrugia. Il-Festa Nazzjonali. Il-banda ġiet mistiedna biex tieħu sem fil-Festa Nazzjonali u fid-9 ta' Settembru għamlet marċ mill-Villa Randil sal-Pjazza tat-Tok fejn segwiet programm mużikali li ġibet folla kbira ta' nies. F'dan il-programm, il-banda daqqet għat-tieni darba l-Overture 1812 ta' Tchaikovsky, poeta e contadino ta' Suppe Vidale, Exodus ta' Ernest Gold, l-innu tal-banda St. Joseph ta' Surmaz direttur tagħha Joe Farrugia u għalqet il-programm bid-daqq tal-innu Malti. Il-folla kbira preżenti fit-tok u rrit l-apprezzament tagħha mal-aħħar nota tal-1812, b'applawsi kbar u twal li kienu xhieda ta' trionf kbir li għamel is-Surmaz tul bandisti tiegħu. Għax meta ġriet ix-xnija li l-banda kienet se tikkunċertja l-1812, bosta qalu li l-banda ma kellha l-ebda ċans li ddoq mużika kbira bħal dik, għax kif qalu biex idoqquha jridu jkunu mustaċċuni. Però dawn il-kritiċi jinsew li s-Surmaz tagħna ma kienx indaħal għall-biċċa xogħol bħal dik kieku ma kien żgur li jdoqqa u jdoqqa b'suċċess ukoll. Dawn il-kritiċi forsi kellhom xi ftit tar-raġun jiddubitaw meta wieħed iqis li l-banda ġiet rinnovata ftit aktar minn 6 snin ilu biss. Għalhekk l-eżekuzzjoni tal-1812 mill-banda tagħna mhux għal darba biss iżda għal darbtejn ikkonfermat l-abilità kbira tas-Surmaz Joe Farrugia u tal-bandisti. Dawk li qalu jitilgħu fuq il-palk jibdew l-1812 u jieqfu baqalhom fuċċhom. Kritiċi oħra qalu li għalkemm il-banda ta' insielem daqqet l-1812 nar Santa Maria li sparar u lata n-nies se tawattew xi żbalji li saru. Insomma, kulħadd qal tiegħu u biex dawk li ddubitaw kienu żguri, is-Surmaz tiddeċida li jdoq l-1812 ukoll fil-Festa Nazzjonali fejn fi kwiet perfett anki jittraffiku ġie miżmum il-banda mill-ġdid uriet il-kapaċità tagħha. Dawn il-kritiċi bla dubju kienu imdawra mal-palk u kif spiċċat forsi mingħajr ma riedu infexxew f'applawsi kbar u tifħir personali lis-Surmaz u bandisti. Dawn mingħajr ma riedu kellhom jibilgħu kull ma qalu qabel u forsi sallum xi ftit minnhom jew għadhom ma jridux jemnu jew għadhom konfużi. Dawn is-suċċessi ġew injorati għal kollox mill-korrispondenti tal-gazzetti, forsi għax il-banda tagħna mhix mir-Rabat. Lil dawn ngħidulhom li f'pajjiżna il-kelma tiġri aktar mill-gazzetta. Naturalment il-poplu ta' insielem jinsab gburi bis-suċċessi kbar li kisbet il-banda tiegħu. Għax fl-aħħar mill-aħħar dak li għandna jsielem mhux frott ta' fanatiżmu partitarju, iżda huwa riżultat tal-għaqda kbira, xogħol u determinazzjoni. Mela wara iżissemmija li smajna dan l-artiklu hekk tant interessanti, tant mimli informazzjoni, tant sabiħ mill-għajn ta' Slim din il-gazzetta li kienet toħroġ il-banda tagħna biex xieraq. Illi nisimaw issa xi ħaġa mill-banda tagħna, ma nisser nisimaw l-1812 li tant issemmit fl-artiklu. Imma ser nisimaw jiena hawnhekk f'idej għandi CD. U għandna recordings antiki tal-banda San Giuseppe fil-bidu tagħha. Fis-snin ewlenin meta reġgħet ingħaqdet fl-1966 u dawn recordings minn tal-ewwel snin. Ħan nisimgħu, pereżempju, l-innu l-Madonna ta' Loreto, għamlu aktar ta' u Champions 1970, għaw Silver Lotus Loreto 1970, għaw selezzjoni ta' opera ta' Giuseppe Verdi li għedin introduċu bija dan il-programm. Tajjeb, dejjem il-banda tagħna San Giuseppe ta' tsema biex jisiru dawn il-recordings, anke smajna anke fl-artiklu li kienem ġurnata li kienet kun partikolari jena niftakar xkont bandista wkoll illi konna matul il-ġimgħa tal-festa nirrekordjaw il-marċijiet u dan kien iseħ kull sena mhux darba kull sentejn. Mela kif wetkom, ejjew nisimgħu flimkien l-innu lill-Madonna tal-Loreto jew Piovi kif aħna nafuh b'mod popolari ta' Maestro Angelo Paċ. Ejjew nisimgħu kif ġie esegwit dak iż-żmien. jaħz is-semmija hekk, x'taħsbu minn din ir-recording li jiena qed nassumi li kienet parti minn programm fuq Rediffusion, programm li kien jinstema fil-festa, niftakar kollna konna ninġabru biex nisimgħu dan il-programm ħadd ma jagħmel ħoss u smajna anke l-vuċi tal-preżentatur introduċi dan l-innu tanta zisalina il-pjovi innu lill-Madonna tal-Loreto ta' Maestro Angelo Paċu. Dan kollu grazzi għal Dun Tarċis nerġgħu ngħidu li u għal Mawru li oġbu jislifna dan il-materjal ukoll anke tar-recordings u għandna ħafna surprises bih mhux matul din l-iskeda biss imma jekk Alla jrid sakemm jibqa' jkollna dan il-materjal nibqgħu nagħmlu dawn it-tip ta' programmi verament interessanti. Issa aħna nafu li Dun Tarċis kien marbut ħaġa waħda ma' s-santwarju tal-Madonna tal-Ord, kien ir-rettur ta' dan is-santwarju għal diversi snin. U fil-fatt fidejja issa għandi fuljett maħruġ mis-santwarju tal-Madonna tal-Ord imġara u dex 11 ta' frar 1967 jiena xi qrajtu hekk tajtu daqqatajn immeravigliajt ruħi kemm ħidma kienet issir f'dan is-santwarju niftakar ftit imma mhux daqshekk. U naħseb li kollha kamentkom kien ikollkom dan il-fuljett id-dar u taqrah b'interess u forsi hemm ukoll min għad għandu xi kopja bħal din. Ħanaqraw mmorru fuq il-front page il-faċċata ta' dan il-fuljett id-deritt tal-Madonna tal-Urd u ser naqraw l-artiklu Is-Santwarju tal-Madonna tal-Urd fl-Imġar. Fin-nofsa u immaġni tal-Madonna tal-Urd u għaw il-festi ta' d-deritt tal-Immakulata fl-Urd li f'kull ġurnata tagħhom għandna nagħmlu devozzjoni speċjali lejn Marija u għandna id-dati ta' d-deritt ma ġemp kull naħa ta' din l-immaġni u mbagħad taħt l-immaġni għandna din il-caption. Fl-okkażjoni tal-miġja fostna tal-fjamma li kienet inxtelet fl-Urd fil-festi ċentenarji, l-istatwa tal-Madonna tal-Urd tal-Imġar kienet ġiet maħuda fil-parroċċi kollha t'Għawdex fejn ġiet milquha b'entużjażmu kbir u llum imislinna li mmorru rroddula vista fis-santwarju tagħha. Din laqas kannu nafuha li ġrat. Mela, ħanaqralkom dall-artiklu li ġa semmejtilkom is-santwarju tal-Madonna tal-Urd fl-Imġar. Fuq l-għolja tal-Imġar, fi stil li donnu jrid jinqala mill-art u jola aktar il-fuq lejn ismewiet, is-santwarju tal-Madonna tal-Urd jasses il-port ta' Għawdex. Taħtu mill-grotta tagħha, il-Madonna tbierek f'kull ħin il-gżira, il-baħar tagħha u l-gżejjer l-oħra li tħares lehom. Tbierek ta' kull filgħodu lill-baħrin, l-issajjieda u l-passiġġier li ta' kuljum ibaħru għal-Malta. Li qabel ma jitbedu mill-port iħarsu lejja iselmula Slim Għalik Marija. Dberikom kull filgħaxija waqt li jkunu tilejn minn quddiema sejrin lejn djarhom u jgħidula Slim Għalik Sultana. Mill-għoli tal-grotta tagħha il-Madonna tal-Urd tilqa u dbierek lil kull min jasal f'Għawdex. Min jaf kemm nies laqet ila 74 sena. Fis-27 ta' Wissu 1893 l-għolja tal-Imġar saret tal-Madonna għax fuq l-għolja ġi jimbirek is-santwarju tagħha. Is-santwarju tal-Madonna tal-Urd imbeda bitħabrik tal-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Pietru Paċ fi żmien li kien isqof t'Għawdex. Ir-Reverendu Dun Giuseppe Żammit birek l-ewwel ġebla tas-santwarju li ġiet mitmum fis-6 ta' Mejju 1893. Ix-xogħol tal-bini sar taħt it-tmexxija tal-imallem Luigi Vella fuq il-pjanta tal-perit Kavallier Emanuele Galizja. Fis-27 ta' Wissu 1893 l-isqof Fra Giovanni Maria Camilleri birek is-santwarju b'solennità kbira u qaddes fih l-ewwel quddiesa. Minn dik il-ġurnata bdiet id-devozzjoni lejn il-Beata Verġni tal-Urd f'dan il-post imqaddes. Mill-irħula kollha ta' Għawdex u minn kull rokna ta' Malta ġew il-Pellegrini. L-isfijiet Monsinjur Paċ, Monsinjur Camilleri, Monsinjur Gonzi u oħrajn qazzu fih kemm il-darba. Tliet darbiet waslu pellegrinaġġi minn Malta taħt it-tmexxija tal-Arċisqof Monsinjur Paċ. L-ewwel darba fis-17 ta' Settembru 1893 Meta l-Maltin ġabu magħhom lill-Madonna bandalora sabiħa u statwa tagħha rigal tas-Sinjura Karolina Mamo Bruno. Din l-istatwa ġiet imqiegħda fuq l-artal fejn għadha sal-lum. Fi 17 ta' frar 1949, Monsignor of Giuseppe Paci konsagra din il-Knisja u fawissu 1965 ikkonsagra u birek set ta' ħames nipen u arloġġ. Fis-santwarju fost funzjonijiet oħra, issir qudisa kull nhar ta' ħadd u kull festa kmandata, fil-11 ta' frar jibdew id-deritt bil-pritki u fl-aħħar ħadd ta' Lulju issir proċessjoni bis-sagrament u tingħata l-barka tal-baħar, funzjoni l-aktar ħelwa li tiġibed ħafna nies. Jalla it-talb li jitla lejn is-sema u lill-Madonna tal-Urd mis-santwarju tagħha tal-Imġar fil-ġranet tad-deriet jitfa fuq il-gżejjer tagħna u fuq id-dinja il-paċi tant mixtieqa. Hawnhekk hawn ukoll hekk caption oħra għaliex dan il-folju miktub mir-rettur tas-santwarju u jgħid hekk: ta' kull sena qabel il-festi tad-deriet noħorġu mis-santwarju tagħna l-programm tal-funzjonijiet li jsiru matul is-sena fis-santwarju tal-Bejata Verġni Marija tal-Urd fl-Imġar Għawdex. Billi d-devoti tal-Madonna tal-Urd ikunu jixtiequ li jaraw xi ħaġa ġdida fil-programm, dis-sena ħsibna li noħorġu ġabra ta' tarif fil-qosor fuq l-immodi tas-santwarju taħt forma ta' gazzetta. Kull min jiġi fideh dan il-folju huwa mitlub li jgħaddih lil-ħadd ieħor. Interessanti, ferm. Hawnhekk hawn diversi funzjonijiet u programmi li kienu jsiru, per eżempju hawn funzjonijiet oħra li jsiru fis-santwarju matul is-sena, festa ta' Santa Bernardina, id-devozzjonijiet tal-15 l-erba qabel il-festa tal-Assunta. Imbagħad fil-faċċata nerġa' immur fil-faċċata hawn il-programm tal-ewwel dehra fis-santwarju tal-Imġar, li kien is-sibt 11 ta' frar 1967. Aw il-ħinijiet tal-qudies fil-5 ta' filgħodu qudisa Letta, fis-6 nieqas kwart l-istess, fis-6 unofs qudisa ta' filgħodu bit-qarbina ġenerali mill-eċċellenza tiegħu Monsignor Giuseppe Paci of Tawdex, fis-7 kwart ta' filgħodu qudisa Letta, fit-8 kwart ta' filgħodu qudisa kantata bil-vuċijiet, fid-9 kwart, fl-10 kwart, fil-11 kwart ta' filgħodu qudis Lett, f'nofsinhar qudisa wara tingħati s-supplika u l-invokazzjonijiet tal-Urd, fis-sija ta' wara nofsinhar qudisa Letta, fis-sija u nofs ta' wara nofsinhar espożizzjoni tas-Santissimu, fl-erba ta' wara nofsinhar qasar pritka mill-Wisq Reverendu Patri Berardo de Brincat, Ordni Franġiskani Minuri Konventwali, Kurunella, Litanija, Tedejum u benedizzjoni eukaristika u fis-sitta ta' filgħaxija qudisa Letta. Imbagħad hawn il-ħinijiet tal-qudies fil-ġranet l-oħra tad-deriet, kienu jkunu nhar ta' xogħol fil-5 fis-6 ta' filgħodu f'nofsinhar u fil-ħdud fil-5 ta' filgħodu fit-8 u nofs u f'nofsinhar, fil-għaxija fl-4 u nofs rużarju, pritka, kurunella, litanija, barka sagramentali u kanta innijiet. Il-qudies isir skont l-intenzjoni tal-benefatturi. Il-kant fil-ġranet tad-deriet isir mill-iskola kantorum tas-sorijiet Agostinjani ta' Insielem. Lejl qaddis is-sibt 18 ta' frar fid-9 ta' bil-lejl issir espożizzjoni tas-Santissimu sal-4 ta' filgħodu. Fis-sija ta' filgħodu u fit-3 ta' filgħodu tal-ħadd ikun hemm qudies Lett. Il-ħadd 19 ta' frar konsagrazzjoni tal-Knisja. Fil-5, fit-8 u nofs u f'nofsinhar qudies Lett, fit-3 u nofs ta' wara nofsinhar rużarju, qasar, pritka u purċessjoni. Interessanti, kemm kienu jsiru, kemm kien isir qudies, dik l-espożizzjoni bil-lejl min jaf kemm kienet tkun solenni u sabiħa. Hawn aktar tarif ta' żissemmija ma ikolna llum intemmu il-programm hawnhekk, nissuktaw fil-programmi li ġejjin. U nispera li din l-informazzjoni jekk daħlet ilkom mhux biss moħħkom, imma anke f'qalbkom, speċjalment dawk li ma kellniex ix-xorti li nkunu hemm f'dan is-snin u naraw dan kollu jseħħ quddiem għajnejna. Jiena minn naħa tiegħi ser nieqaf hawn kif ġa għedtilkom illum. Nixtieq insellmilkom, nistedinkom terġgħu tkunu magħna fil-programm li jmiss. U nixtieq ilkom is-saħħa u nsellmilkom mill-qalbi.